Joko Lolo dengan mesra menyeka air mata Gendari yang jatuh di kedua pipinya. Kini ia merengkuh Gendari dengan dekapan yang kukuh, hingga Gendari merasa aman di dalam pelukannya. Sementara itu, Ki Gede Anurogo yang ditinggalkan anaknya begitu saja, nampak sedih dan bermuram durja.
Mengapa ayah termenung seorang diri di sini?
Lodrang Sengkolo anakku, kau tidak boleh menemui orang tuamu selagi menjalankan tugas.
Ayah, aku tidak tega membiarkan ayah termenung di tempat orang.
Lodrang Sengkolo, tidak patut bagi seorang prajurit masih memikirkan kedua orang tuanya, memikirkan orang yang dikasihinya pada saat menjalankan tugas, anakku. Karena apa yang dilakukannya akan menjadi kutukan di dalam hidupnya.
Ayah mengutukku. Ayah menyumpahiku.
Ayah tidak mengutuk dan menyumpahimu, Ger. Tapi ayah memperingatkan dan dengarkan baik-baik apa yang ayah katakan tadi. Tidak patut kita memikirkan orang-orang yang kita cintai pada saat kita menjalankan tugas.
Ayah, mengapa ayah bilang seperti itu? Ayah seperti menghadapi masalah besar. Ayah terus mengembara meninggalkan ibu seorang diri. Ayah,
anakku, ayah tidak bisa bicara banyak padamu. Ayah tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Kalau nanti kau sudah selesai bertugas, katakan pada ibumu. Mungkin ayah lama tidak pulang. Sekarang, ayah pergi nak.
Ayah, tunggu ayah.
Seorang pendekar sejati, ia akan terus melangkah dan tidak akan menoleh ke belakang lagi.
Ayah. Ayah. Ayah.
Dalam seri yang ke-33 ini menampilkan para pemain Asriati sebagai Nyai Gambir,
akulah pembunuh dusta, akulah mempelai pendusta.
Rusli sebagai Ki Gede Anurogo.
Beginikah yang dihadapi hamba, Eyang Kawisguwo?
Danang sebagai Lodrang Sengkolo dan Herman sebagai Panembahan Kawisguwo.
Pergilah anakku, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan seperti Joko Lolo.
Ayah, apakah aku salah menemui ayah?
Aku bilang iya. Untuk itu segeralah pergi. Tinggalkan ayahmu. Ayah tidak ingin kawan-kawanmu melihatmu gegabah seperti Joko Lolo. Ayah sebenarnya ingin agar anak-anak ayah bisa berhasil. Sebagai anggota barisan pendem, kalian tahu apa yang patut kalian lakukan dan apa yang tidak. Segeralah tinggalkan ayahmu dan bertugaslah anakmu.
Ayah,
pergilah, Ger, pergilah.
Agak ragu-ragu Lodrang Sengkolo meninggalkan ayahnya. Kembali ia melangkah dan membalikkan tubuhnya dan memandangi Ki Gede Anurogo yang termangu memandanginya.
Nyerang Sengkol. Kelak kau akan menjadi satria sejati, Ngir. Kalau aku gagal mendidik Joko Lolo, semoga aku bisa berhasil mendidikmu, memberikan panutan yang terbaik untuk. Suasana di Bukit Kiri ini seperti telah dikuasai dan seperti menjadi istana hantu. Aku tidak pernah menduga apabila Eyang Kamiskuwo menghadapi masalah seperti ini. Aku tahu kalian bukanlah binatang yang sesungguhnya. Maka pergilah dari hadapanku. Kalian pun sama. Kalian bukanlah binatang-binatang sewajarnya. Jangan mendekati aku jika tidak ingin mati. Siapakah gerangan dirimu yang mencobai dan mengganggu aku?
Akulah penghulu dusta. Akulah mempelai pendusta.
Perempuan tua, pergilah dari sini dan jangan mengganggu aku lagi. Aku tidak ada kepentingan denganmu.
Syukur jika kau tahu diri. Jika kau mengganggu, kau akan menghadapi masalah sama. Pendekar yang baik. Bagus. Bila kau tidak ikut campur dengan masalah, perkuatlah ini, dan tingkatkan kejayaan, baru hadapi aku.
Sudahlah, aku minta pergi dari hadapanku dan jangan mengganggu aku lagi. Jangan sekali-kali mencobai aku jika kau tidak ingin terbuang ke alam maut. Gusti, beginikah yang dihadapi hambamu Eyang Kamiskuwo? Oh.
Ki Gede Anurogo hanya bisa termangu. Lalu ia berjalan menuruni tebing, menyibakkan semak belukar. Di atas batu besar di pinggir kali, kini ia duduk bersila, memperhatikan dalam kegelapan malam berkabut.
Oh, Gusti, banyak hal yang belum ku ketahui di sini. Mengapa, Gusti? Mengapa kau kirimkan persoalan-persoalan pada Eyang Kamiskuwo? Berikanlah aku petunjukmu, Gusti.
Menghadapi masalah ini tidak bisa dilakukan hanya dengan termangu, anakku.
Eyang, sembah pangebekti anakmu.
Kau bersedia membantuku, Ngir. Tapi kau tidak bisa hanya dengan duduk bersila seperti ini. Mengapa kau diam saja, Ngir?
Eyang, nampaknya berat sekali dengan apa yang Eyang hadapi.
Itulah. Sebagai hamba Tuhan selalu menghadapi masalah yang tidak akan pernah berhenti, Ger. Nah, pergilah jika kau ingin pergi. Tapi tetaplah tinggal menetap di sini jika kau menginginkannya. Eyang tidak akan pernah menghalang-halangi langkahmu, anakku.
Eyang, betapa ingin sekali aku membantu Eyang.
Dengan kedatanganmu kemari, Eyang mendapatkan besar perhatianmu, anakku.
Alangkah beratnya cobaan yang Eyang hadapi.
Karena kau yang bisa menyimpan rahasia hidup dengan baik. Sebelum kau pergi dari sini, Eyang akan menyampaikan sesuatu padamu.
Iya, Eyang. Sampaikanlah.
Aku sangat sedih karena pembangkangan Pekek.
Eyang.
Ya. Sejak kau belum turun menjadi prajurit di Mataram, sampai pada akhirnya kau mengundurkan diri, ia selalu menjadi perintang dan petualang. Dia selalu mencoba dan mencobai. Baik saudara tua, orang tua, ataupun kerabatnya sendiri. Entahlah apa yang diinginkan Beke. Aku tidak tahu.
Eyang, haruskah aku menemuinya, Eyang?
Menurutku tidak ada gunanya lagi. Setelah ia menerima kehadiran Pandansari, kelakuannya menjadi aneh-aneh. Ya, kelakuannya memang sudah aneh. Tapi untuk kali ini, ia tambah aneh. Ada-ada saja yang dikerjakannya.
Eyang, Paman Pekik memang memiliki kelainan. Saya tidak bisa mencegahnya, Eyang. Karena itu yang telah diinginkannya.
Angger anakku.
Panembahan Kawis Kuo benar-benar ikut bersedih menyaksikan Ki Gede Anuraga yang duduk termangu dan menatapnya dengan tatapan sayu. Orang tua dari Bukit Kiri itu hanya bisa menahan napas ketika mengetahui dari tempat duduk Ki Gede Anuraga mengepulkan asap. Asap itu makin lama makin tebal dan Ki Gede Anuraga pantatnya melesak dalam batu itu. Tempat duduk yang didudukinya kini dekok.
Sudahlah, Geranaku. Kau tidak perlu ikut bersedih dengan keprihatinan yang kualami saat ini. Aku mengerti perasaanmu, Ger. Kau ternyata tidak bisa membantuku. Kuizinkan kau pergi dari sini. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Seperti aku akan melakukan yang terbaik untuk diriku. Sudahlah, ayo. Kau tidak perlu duduk termangu di sini, Ger. Aku tidak mengusirmu, tapi kau adalah seorang agen. Kau telah mendapatkan anugerah gelar Ki Gede Anuraga, yang artinya besar dalam tekad dan semangatmu. Kau telah meninggalkan dunia kadunyan. Kau mengutamakan dunia kasukman demi kesempurnaan hidupmu. Nah, Eyang tidak bisa memberikan apa-apa. Hanya berpesan kepadamu agar kau lebih hati-hati. Pergilah, Ger. Pergilah.
Eyang, maafkan anakmu ini.
Angger anakku, sedikitpun kau tidak menunjukkan kesalahan. Kau telah menunjukkan kebesaran jiwamu.
Eyang, saya ini manusia biasa yang penuh kekurangan, Eyang.
Sama, Ger. Sama. Mari, kita berjalan menuju arah masing-masing. Pergilah dengan damai sejahtera. Kalau kau masih tetap hidup di sini, aku harus pergi terlebih dahulu. Thank you.
Panembahan Kawis Guo akhirnya meninggalkan Ki Gede Anurogo duduk termangu di atas batu. Ki Gede Anurogo meraba pantatnya. Batu besar yang didudukinya itu kini membentuk sebuah gambaran pantatnya.
Gusti, ampuni aku. Aku tidak bisa membantu orang yang kuhormati. Oh, aku harus pergi dari sini. Sana, siapakah dirimu? Pakaianmu compang-camping. Kau menutupi wajahmu dengan caping lebar seperti itu.
Ki Ageng, aku telah berjalan cukup jauh. Aku telah kehabisan bekal makanan dan minuman. Aku makan dengan apa yang ada di depanku. Dan aku minum dengan air yang disediakan di bumi ini.
Kepergianmu sangat menyedihkan.
Ki Gede, aku memang sedang mengalami kepedihan. Aku menghadapi masalah besar.
Mengapa kau katakan hal ini kepadaku?
Ki Ageng, aku mengembara cukup jauh karena ingin menentang bisikan hati. Aku harus menyingkirkan pamanku sendiri.
Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Gembar Mayang, dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.